Velkommen til Majmand og Nymand, samtaler om Romerbrevet. Vi er kommet til Romerbrevet kapitel 3, vers 21, og med det vers begynder det andet store hovedafsnit i Romerbrevet. Paulus har i det første hovedafsnit vist, at mennesket er en synder i sig selv, står under Guds dom og er ikke i stand til at redde sig selv. Han har efterladt os, kan man sige, på bunden, uden håb og uden mulighed for at redde os selv. Og så begynder det nye hovedafsnit med ordet men. Nogle har kaldt det verdenshistoriens vigtigste men. Christian, hvad er det, der sker her i kapitel 3, vers 21?
Her der vender brevet jo sådan ret meget rundt. Paulus han har i det første afsnit talt om Guds dom, og nu går han over til at tale om Guds frelse. Og det den her store kontrast, der er indledt med det her, men nu er, altså i kontrast til det forrige, så er Guds retfærdighed nu blevet åbenbaret. Og den her retfærdighed, den er åbenbaret uden lov. Lige i afsnittet inden, der har han jo talt om, at loven, den fik folk til at få syndserkendelse. Det sagde han op i vers 20, ikke? Det der kommer med loven er syndserkendelse. Og så siger han, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Uafhængig af Guds lov. Så det er noget helt andet. Og så forklarer han i vers 22, hvordan man opnår den. Nemlig ved tro.
Det der udtryk, Guds retfærdighed, det mødte vi jo også over i kapitel 1.
Ja, det gjorde vi.
Og kan du ikke lige sige, hvad er det? Hvad dækker det udtryk?
Altså, det
udtryk? Der var jo noget med, at det betød rigtig meget for Luther i sin tid, ikke? Også reformationen, det er sådan et nøgleudtryk.
Det der, altså, da han opdagede, hvad det betød, det var det, der sådan fik reformationen til sådan at komme for alvor i gang.
Ja? Ja.
Jamen altså, selve begrebet handler jo, om Guds frelse.
Ja.
Men går man lidt mere snævert ind, så er det jo et juridisk begreb.
Ja.
Der handler om, at Gud han kommer og erklære os retfærdige, altså erklære, at vi er i overensstemmelse med Guds lov.
Ja. Okay. Så det har også noget at gøre med det, vi så møder nede for eksempel i vers 24, at vi gør os retfærdige. Det er et udtryk, vi møder flere gange i sidste del her af kapitel 3. Det er
måske
lidt
mere præcis erklæres retfærdige.
Ja.
Ja, altså, man skal forestille sig, at vi står over for Gud som en dommer.
At vi står over for Gud som en
dommer. På dommersdagen. Så vil han enten dømme os efter hans lov, og dømme os skyldige til straf, eller så vil han frikende os. Og sige, du er i overensstemmelse med min lov. Du lever op til hans krav. Og der er pointen, det kan han sige, fordi vi tror på Jesus. Så altså, der er en retssag, hvor han dømmer dig, der tror på Jesus, for retfærdig, på grund af det, som Jesus har
gjort. Så det at blive gjort retfærdig, det er det samme som at blive klæret retfærdig, eller det er det samme som at blive frikendt, eller i Guds dom.
Ja, lige præcis.
Og det sker altså ved tro på Jesus Kristus, står der her. Hvad er tro? Det er jo et ret centralt begreb. Det kommer ind i stedet for at prøve at opnå retfærdighed ved lovgærninger, ved at opfylde loven, som der stod i de foregående vers. Det kan nemlig ikke lade sig gøre. Det er en blindgyde. Så kan vi blive retfærdige, blive erklæret retfærdige, frikendt af Gud, ved tro på Jesus. Det der tro. Hvad er tro?
Man kan sige, at troen den har to forskellige sider. Der er en faktuel side ved troen, der handler om, at vi tror på Jesus, sådan som han er åbenbart os i vores Bibel.
Ja.
Vi tror på Gud, sådan som Jesus har fortalt om ham, og som vi kan læse om ham i gamle svende osv. Der er nogle rent faktuelle ting.
Mm.
Vi tror ikke på Muhammed, vi tror ikke på Allah, vi tror på Israels guder.
Mm.
Og som har sendt sin søn.
Mm.
Men der er jo også en aspekt med at tro. Det her, det er sådan troens yderside. Troens inderside, det er, at man opdager, at Jesus kom og døde for mig. Han kom og fjernede min søn, min skyld. Det var den vrede, jeg skulle have haft. Den bar han.
Så, men det der personlige, det at opdage, jamen hov, det gælder mig, det er troens inderside.
Ja. Okay. Så der er en anden ting, som jeg også tænker på her, det er i åbningen, ikke også, der står, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov ved tro på Jesus, så står der, at det er bevidnet af loven og profeterne. Loven og profeterne er jo sådan en samlebetegnelse for det gamle testamente, ja. Ikke også? Så det her, Paul, det her evangelium, som på en måde jo skulle være noget spritnyt, ikke også?
Mm-hmm.
Siger Paulus, at det er allerede bevidnet i gamle testamente. Hvordan er det bevidnet i gamle testamente?
Det udfolder Paulus ikke her, men jeg tror jo, at altså, der er jo en del tekster i gamle testamente, der handler om, at der skal komme en frelser.
Mm.
Esajas taler meget om ham. Ezekiel taler om ham. Profeterne taler om ham.
Ja.
Og det kan meget vel være de tekster, som Paulus han tænker på.
Ja.
Og pointen er her at få sagt, at på den ene side, der er kommet noget nyt med Jesus. Og på den anden side, det nye hænger sammen med alt, hvad Gud har sagt i det gamle testamente. Ja.
Så det nye, der er kommet med Jesus, er en kulmination på en måde af det, Gud har forudsagt. Og både i direkte profetier, men jeg tænker også i de institutioner, der har været, offerinstitutioner osv., forbilleder på det, der skulle komme. Sådan så, at når han kom, så havde vi sådan set i Gamle Testamente nøglen til at forstå, hvad det var, der skete.
Ja, forståelsesramme.
Ja. Okay. Så står der videre om Jesus og det, der kommer med ham her i vers 24. Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
Ja.
Altså det der med, at vi tror på Jesus, det er jo fordi, at der er åbenbart det der, der bliver kaldt for forløsningen i Kristus Jesus. Det er det, der egentlig gør, at troen på Jesus har den effekt, kan man måske sige, at den har, ikke?
Ja, og med udtrykket forløsningen, der bevæger vi os jo sådan lidt et andet sted hen, fordi når vi taler om retfærdiggørelse, så er vi jo i en domsscene, en retssal.
Ja.
Når vi er i forløsningen, så er vi ude på slavemarkedet.
Ja.
Når man havde en slave, der blev købt fri, så kaldte man det, at han blev forløst.
Ja.
Og her der er tanken, at den menneske er under Guds dom. Det er under syndens herredømme, under dødens herredømme. Men Kristus og i ham, der bliver det sat fri. Ja. Ved Kristus og i ham. Og det er derfor, Paulus bruger det her udtryk forløsning.
Ja. Så er ordet forløsning åbenbart også koblet op på det, der nogle steder bruges om Jesus, at han betaler løsesum.
Ja, ja. Du har det for eksempel Markus, mennesker, som er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som løsesum for mange.
Ja.
Der har du Jesus selv, der siger det.
Og det vil sådan set sige, at i dag, så piraterne nede på Afrikas horn, der tager folk til fange og kræver en kæmpe løsesum for at løslade dem, de bliver en form for levende illustrationsmateriale af det, der skete.
Ja.
Fordi at hvis man skulle tage det ind i den sammenhæng, så kommer Jesus sådan set ned og siger, jeg tager deres plads, de må gå fri.
Ja, ja.
Og giver sit liv som løsesum.
Ja,
ja. Ja. Okay, løsesumsbilledet.
Det er det andet sted, han er i den her tekst.
Ja.
Han er et sted mere.
Hvor
er han
det?
Han er i templet.
Han er i templet?
Yes. Nede i vers 29. Undskyld, vers 25. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Der har vi offertanken.
Ja.
Det er jo altså, det er jo hele offerinstitutionen, der ligesom kulminerer på Golgata, hvor Jesus bliver til et sonoffer for vores skyld.
Så man kan måske sammenfatte de tre billeder, som du har skitseret her, eller som står i teksten, Christian, med, at da Jesus dør på korset, det kan både beskrives ud fra det, vi kender fra templet, som et offerlam, Guds offerlam, der bliver slagtet og soner. Det kan også beskrives som en, der betaler løsesummen for at købe slaverne fri.
Ja.
Han betaler med sit liv. Og begge de dele, offeret og løsesummen, det er grundlaget for, at vi, når vi tror på Jesus, kan blive frikendt i Guds retssag.
Ja. Ja, og der får du de tre billeder, som man bruger, eller tre udtryk, man bruger her til at hænge sammen.
Ja. Ja. Så står der i vers 26 om Gud i sidste del, at han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.
Ja.
Jeg tror, i den gamle oversættelse, der stod der, at han er retfærdig, når han gør den retfærdig. I hvilken forstand kommer Guds retfærdighed? Det er, at Gud selv er retfærdig, når han frikender en synder, der tror på Jesus.
Det der sådan set lige er sammenhængen, det er, at han jo, han siger her, at han lod Jesus dø, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Og det er som om, at i gamle testamentet, når Gud tilgav det, så udsætter han synden for David og for Abraham og Moses osv. Men det var som om, han skubbede den foran sig.
Ja.
Og så samlede den i et punkt på Golgata.
Ja.
Så at han, det var retfærdigt af ham at tilgive David og Abraham og Moses og de andre. Fordi han gjorde det i lys af, at på et tidspunkt ville Jesus dø for deres synd.
Ja.
Så derfor, han viser, at han er retfærdig, når han nu har tilgivet i det gamle testamente. Og han viser, at han er retfærdig, når han i dag gør den, eller erklærer den retfærdige, der tror på Jesus.
Ja. Fordi løsesummen er betalt, fordi offeret er givet. Ja. Så kommer vi ned til vers 27.
Ja.
Og der står så noget om stolthed. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket, siger han. Stolthed er jo... Jamen, der kan være noget negativt ved stolthed, men der er vel også noget positivt ved at være stolt, eller... Der findes vel også både negativ eller positiv stolthed, eller hvad man skal sige, eller selvbevidsthed, eller sådan. Hvordan skal vi forstå det? Hvad er det for noget med vores stolthed, der er udelukket?
Vi skal jo ikke længere over end kapitel 5 i Romerbrevet, for Paulus faktisk taler positivt om stolthed, hvor han siger, at... i vers 2, vi er stolte af håbet om Guds herlighed.
Ja.
Så der er en tvivl om, Paulus, han kunne være stolt af Gud. Samtidig taler han om, at der er en stolthed, der er udelukket. Det gør han både her i Romerbrevet og i 1. Korinterbrevet. Og tanken her er, at den stolthed, der opstår her, det er den stolthed, der har rødder i, at jeg selv vil præstere noget over Gud. Den stolthed, den er udelukket, når nu vi ser, at Gud har gjort det hele, og vi ikke kan, hvad loven har vist os. At vi ikke kan gøre det, vi skal. Så klart, når det nu er, at stolthed hænger jo sammen med, at vi gør noget. Hvis der er noget, der lykkes for os, så er vi stolte.
Ja.
Men hele pointen her er jo netop, at Gud har gjort det. Han har sendt sin søn. Han har lavet ham dø. Det er ham, der ligesom er hele omdrejningspunktet. Og så er der jo noget for os at være stolte af.
Nej. Den er udelukket. Vores stolthed er udelukket, som man siger. Ja. Så samler han ligesom sit anliggende i vers 28. Det står, det er sådan en one-liner, der ligesom på en eller anden måde samler hans budskab, ikke også? For vi mener, at et menneske gør os retfærdig, eller erklæres retfærdig, i domssalen, ikke retssalen, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Og det, jeg så har lyst til sådan lige at måske spørge lidt til Christian, eller drille dig lidt, ikke også, det er, at om i Jakobs brev, kapitel 2, der siger Jakob jo i slutningen af det kapitel, ikke også, altså ser vi, at et menneske ikke bliver retfærdiggjort af tro
uden
gerninger.
Det er klart, det er umiddelbart på et rent sprogligt niveau, der modsætter de to ud fra hinanden.
Ja.
Men jeg tror, at noget handler om, at Jakob og Paulus bruger begrebet tro forskelligt.
Ja.
Når at Paulus taler om tro, så taler han om en tro på Jesus, der er integreret i vores liv, og som skaber gode gerninger i kraft af Helligånden. Når Jakob taler om tro, så taler han om en død intellektuel tro.
Ja.
Hvor man, når man tror på Gud, så er det hele i orden.
Jamen, han har nemlig også et citat i den sammenhæng, hvor han siger, du tror, at Gud er én.
Det gør de under
og skælver. Så de har ikke, altså de har en forstandsmæssig erkendelse af, at Gud er, findes og så videre, men de har ikke en personlig tillid for trøstning til Gud eller relation. Ja.
Men det er jo klart, det er en udfordring, det her, hvordan hænger tro og gerning sammen.
Ja.
Og vi kommer tilbage til mange gange.
Ja.
Men jeg tror, bindeledet, det er blandt andet Helligånden.
Ja.
Altså, den troende har fået Helligånden, og den Helligånden skaber det nye liv i os.
Ja.
Så jeg tror sådan set, Paulus ville kunne genkende til Jakobs formuleringer, ja. Fordi han heller ikke ville hylde en sådan fuldstændig forstandsmæssig dødtro.
Ja. Jeg tænker, der er måske også en anden forskel, som ligger i ordet lovgerninger.
Ja.
Ikke? At Paulus siger, vi tror, at mener, at menneske bliver retfærdiggjort af tro uden lovgerninger, og Jakob siger, at en tro uden gerninger er død.
Ja.
Fordi lovgerninger, der ligger også den dimension i det, tænker jeg, at det er at gøre gerninger for at opnå fortjeneste, accept, anerkendelse, frelse dybest set hos Gud. Ikke?
Ja.
Mens at når Jakob taler om gerninger, så taler han om troens naturlige frugt og udtryk.
Ja, ja, det gør han. Og den forskel er, det er også en nuanceforskel.
Ja.
I det,
ja.
Så både troen bliver brugt lidt forskelligt, og gerninger,
ja. Ja.
Og det er derfor, de ser ud som, de står og
modsiger hinanden. Ja. Ja.
Jeg har nogle gange luret på, om man kunne samle den her modstilling i et af de billeder, Jesus selv bruger.
Ja.
Han taler om i Matteus evangeliet i forbindelse med bjergprædiken, om et godt træ, der bærer gode frugter.
Mm.
Hvis man er et godt træ, så bærer man gode frugter.
Ja.
Hvis man har troen, så bærer man gode frugter, ja. Vil Paulus sige. Man kan ikke være et godt træ, uden der også er gode frugter, vil Jakob sige.
Og Jesus siger det i lignelsen om vintræet.
Ja.
Jeg er vintræet, I er grene. Den, som bliver i mig, er ham. Han bærer mig en frugt.
Ja. Altså,
ja. Men skilt for mig, kan jeg stedet gøre. Ja. Ja. Så argumenterer han videre, Paulus, med det her med, at der er ikke forskel på jøder og hedninger.
Ja.
Altså, lige så vel som vi var lige i det at være syndere, så er vi lige i, hvordan vi bliver frelst, hvordan vi bliver erklæret retfærdige. Det vil tro på Jesus, uanset om man er græker, eller jøde, eller dansker, eller hvad vi nu er.
Ja. Og den ligger han jo faktisk op til at udfolde lidt mere, når vi så kommer til kapitel 4.
Ja.
Hvor han jo faktisk vil vise, at jamen, det her med retfærdighed og tro, det gælder jo ikke bare nu, når Jesus er kommet. Det gælder også for David, det gælder også for Abraham.
Ja.
De to tager han frem i det næste afsnit, og prøve at vise dem. Det gælder også for dem.
Ja. En ting, inden vi lukker kapitel 3 ned, og så næste gang bliver det kapitel 4, det er i vers 31, der kommer han med et ligesom forholder sig til en indvending, ikke?
Ja.
Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende.
Ja.
Han har lige sagt, at vi bliver erklæret retfærdige ved tro på Jesus, uden lovgerninger. Og at han har så ligefrem sagt uden lov.
Ja.
Guds retfærdighed er åbenbart uden lov. Og så siger han, at vi gør loven gældende. Hvad mener han med det?
Jamen, jeg tror, han kan mene to ting.
Ja.
Det mest oplagte, tænker jeg, det er, at når Jesus han er død for vores lovovertrædelse, så er det jo ikke sådan, at vi er ligeglade med loven, og Gud er ligeglad med loven. Nej, han tager loven så alvorligt, så han lader sin søn dø i vores sted.
Mm.
Så på den måde, der gør han loven gældende. Og det vil, den anden mulighed, det er, at Paulus her bruger lov i betydning Toraen, altså de fem Mosebøger, og siger, hvis nu vi læser den lov, den Tora, så kan vi også se det der, så vi kommer ikke med noget nyt.
Nej.
Det er beviden af loven på profeterne.
Ja.
Så det vi siger nu, det er det Gud har sagt hele tiden.
Ja, ja.
Så vi opretholder loven, vi lægger den ikke til. Der kan ligge de to aspekter i det. Jeg tror nok mest på den første.
Ja. Men de udelukker jo ikke hinanden.
Altså
de kan sådan set godt.
Ja, ja.
Men hvis det så er sådan, Christian, så betyder det jo sådan set, at Gud i Kristus ind på lovens præmisser har skabt et rum, hvor lovens krav og dom ikke gælder for et menneske, der tror på Jesus. Ja.
Og den, lige præcis den tager han jo op senere, hvor han siger, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus. Ja. Det er det område.
Det er det rum, der er skabt, så at sige, midt inde i lovens krav, der er Kristus gået ind som vores stedfortræder. Ja. Og har levet det liv, vi ikke kunne, har taget den straf, vi havde, betalt løsesummen, og skabt et rum, hvor vi kan være.
Lige præcis.
Jeg har nogle gange tænkt om det som et billede. I gamle dage over i USA, så kunne der være nogle kæmpe store præriebrænde i Midtvesten.
Ja.
Og hvis man så havde sit lille hus ude på prærien, så kunne man... det var ikke så godt, hvis der kom så stor præriebrænd.
Ja.
Og det, som nogle af de nybyggerne har jeg ladet mig fortælle, så gjorde det, var... at de, når de så den store præbrand, som kunne være flere kilometer bred, ikke også, kom bullerne mod dem, så startede de deres egen lille kontrolleret præbrand omkring deres hus.
Ja.
Og så brændte de prærien af i en zone sådan omkring huset.
Ja.
Og når den store præbrand så kom, som skulle lige kunne brænde deres bjælkehytte op i løv eller nogen tegn, så kørte den udenom, fordi ilden brænder kun én gang.
Ja. Ja.
Og på en måde kan man, for mig er det ligesom en illustration af det der med, at Kristus har inden for lovens ramme, opfyldt lovens krav på dens betingelse og skabt det frirum, hvor dem, som er der, ikke længere kan rammes af lovens dom.
Ja. Ja.
Som han siger, vi gør loven gældende.
Yes.
Det er på lovens egne præmisser, at den så at sige overvindes.
Ja.
Ja. Og hermed nåede vi til ende på kapitel 3, som er åbningen på det andet store hovedafsnit om, hvordan Gud frelser os ved tro på Jesus. Uden vores egne lovgærninger.
Super.